14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković, a u današnjoj emisiji ćete imati priliku da se upoznate sa pijanistom kojeg imate priliku često da sretnete na koncertnim podijumima. Reč je o Ukiju Ovaskajnenu, umetniku finskog porekla koji već dugi niz godina živi i radi u Srbiji i bez koga slobodno možemo da kažemo ne bismo mogli da zamislimo brojne nastupe mladih umetnika, takmičenja, festivale, ali i solističke koncerte. Za jedan od njih Uki Ovaskajnen je nedavno dobio nagradu iz fonda Stanojlo Rajičić, namenjenu umetnicima koji održe najuspešniji koncert u sezoni koncerata u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Nagrada mu je uručena sinoć na koncertu koji je bio deo pomenute nagrade, a mi smo iskoristili priliku da uoči nastupa snimimo razgovor sa ovim zanimljivim umetnikom.
Thank you.
Povod za naš razgovor u današnjoj emisiji je nagrada koju vam je dodeljena ove godine. Reč je o nagradi Stanojlo Rajičić koji se dodeljuje za najuspešniji koncert u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Evo za sam početak da kažemo koliko vama znači ovakav tip nagrade.
Pa znate šta, ja zaista volim da sviram i volim da, i da imam te izazove, pa da spremim programe i solo i kamerno. I ovakva nagrada mi je lepo priznanje da se nekom dopada to što ja radim. I eto, drago mi je.
Da se sada prisjetimo tog koncerta za koji ste dobili nagradu, šta ste tada predstavili publici i koji je to zapravo koncert koji je izazvao najveću pažnju komisije koja je birala?
Ja sam u februaru ovdje svirao i Kolpert varijacije Baha i Rijabeli varijacije Beethovena. A koliko sam razumeo, nagrada je sa Beethovena.
Nagrada će vam biti dodeljena na koncertu također u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Šta ćete ovom prilikom ponuditi beogradskoj publici?
S obzirom da sam sad svirao tako neka obilnija dela, sa ovaj koncert sam izabrao već po nazivima minijature, to jest impromptija i sonatinu Schuberta i Ravela. A bez obzira na to što se tako zovu, a zbog svoje lepote i kvaliteta muzike, ništa nisu manje značajna dela od ovih što sam naveo.
Kada birate program, šta zapravo najviše volite da stavite na repertoar svojih solističkih koncerata?
Da, to je dobro pitanje. Znači, što se tiče kamerne muzike, sviram sve, apsolutno, i uživam u svakom stilu. Ali kad dođe do sola, najčešće ja krenem onako šire da razmislim o svim mogućnostima i najčešće se vraćam na Bacha, Beethovena, Schuberta, Schumana. To su tamo meni možda najbliži kompozitori.
A šta je to u tim delima što vas naročito inspiriše na dobru interpretaciju?
Meni je to samo beskrajno lepa muzika, vrlo duboka. Eto, uvek imam nešto novo da nađem i izuzetno se dobro osjećam kad sviram dela tih kompozitora.
A koliko često na programe svojih koncerata stavljate dela domaćih autora? Da li ste imali priliku da sarađujete sa savremenim domaćim kompozitorima?
Imao sam prilike i u Finskoj, i u Danskoj, i ovde. I uvek mi je lepo iskustvo. Povremeno stavljam. Eto sad, nekako volim da imam jednu ideju. Nosaću ideju. Ako sviram Goldberga ili Diabelli variacija, ili što sam svirao u Skupštini, Schuberta, G-dur sonatu i Schumana fantasiju, onda nisam stavio, jer nekako... Ako je jedan jasan koncept, ne bi to onda razbio, a inače rado stavljam. Thank you.
Akio Vaskainen je rođen u Finskoj i već sa 5 godina je počeo da svira klavir, a sa 11 je zabeležio prvi koncertni nastup. Školovanje je započeo na čuvenoj Sibelius akademiji u Helsinkiju, nakon čega je studirao na Kraljevskoj danskoj muzičkoj akademiji, gdje je diplomirao i magistrirao sa najvišom ocenom. Postdiplomske studije upisao je oktobra 2006. godine kod čuvenog i svetski poznatog profesora Matija Raekalioa, a učestvovao je i na brojnim majstorskim kursevima kod istaknutih muzičara kakvi su Pnina Salcman, Andras Schiff, Emanuel Krasovski, Charles Rosen i mnogi drugi. Pomenuti podaci, pored ostalog, govore o tome kakvo je obrazovanje stekao Ukio Vaskainen pre nego što se zastalno nastanio u Srbiji. To je bila još jedna od tema koje smo dotakli u našem razgovoru. Dosta dugo živite i radite ovde, ali znamo da ste se zapravo školovali na severu Evrope. Da li postoji neka razlika između onoga kako se muzika uči u tim zapadnim, da kažem, zemljama i onoga na što ste naleteli ovde?
Pa, bio sam 5 godina u Danskoj, studirao sam, a već postoji razlika između Finske i Danske. Tako da svaka sredina ima nešto što najviše voli. U Finskoj su dosta koncentrisani na solo sviranje, na tehniku, dok u Danskoj sam mnogo svirao kamernu muziku. Tamo ima sjajni sastava gdje možda izvođači nisu tako na visokom nivou što se solo sviranje tiče, ali su se navikli da izuzetno lepo slušaju i učestvuju u kamernoj muzici. A ovdje, pa znate šta, toliko ima različitih izvođača. Ja imam svoj način, pokušam to, taj svoj način i da proširim prema tome s kim sviram i svake godine nešto novo naučim.
A da li u Finskoj, Danskoj, gde ste učili i gde ste se školovali, da li umetnik u mladosti ima više prilike da javno nastupa? I koliko to zapravo znači za jednog mladog umetnika da ima što više nastupa pred publiku?
Mislim da je ovdje dobra situacija. Generalno, mladi talentovani mogu da nađu koncerte ovde. Čini mi se više nego čak i u Beču, pogotovo više nego u Rusiji. E sad, u Finskoj jeste, organizovano je da ima tih nekoliko mesta gdje može da se svira. U Danskoj je moguće da ima malo manje. Ali je to ovaj... Ja bih rekao da je mladim ljudima ovdje sasvim dobro. Naravno, to se ne plaća, to je šteta, jer mi od toga živimo i mislim to je jedna prosto zahteva naše biće sve vrijeme. To je naša profesija, naš rad, naše biće, ali evo, tako je, ali evo, imamo prilike da sviramo.
Kada se pogleda vaša biografija, nekako prvo što se uvek istakne da ste jedan od najaktivnijih pijanista kod nas. Kako zapravo izgleda vaša koncertna godina?
Nisam brojao, ali čini mi se da imam nešto preko 100 koncerta godišnje. Tako da ako mi nešto neko pita, ponudi, ja to prihvatim ako je moguće. Ako taj dan, to jest isto vreme, nemam već neki drugi koncert. Nekad naravno ima mnogo, ali onda nekako pokušam da se koncentrišem na ono što je u tom trenutku najvažnije, najzahtevnije. Čini mi se da sam prestao da se sekiram i to mi omogućava da se brže i lakše pripremim za nastupe.
Koliko često nastupate van granica Srbije?
Pa dosta često, samo što sad kad je bila korona, to jeste ova situacija, toga ima manje. Ali svirao sam tako širom Evrope, na festivalima. Eto tako, svaki put kad imam priliku negdje da sviram, to je novo lepo iskustvo. Ne gledam gdje je, s kim je. Eto.
Upravo smo čuli odlomak iz trija za klarinet, violinu i klavir Arama Hačaturjana. Snimak je zabeležen na prvom izdanju Classic Festa u Pančevu u saradnji Ukija Vaskajnena sa klarinetistom Ognjenom Popovićem i violinistkinjom Marijom Špengler. U nastavku našeg razgovora govorili smo upravo o njegovom angažovanju na polju kamernog muziciranja. Nekako se čini da je posebno mesto u vašoj karijeri zauzima upravo to kamerno muziciranje. Znamo da nastupate i sa tim mladim umetnicima kao pratnja mladih umetnika, čak i u okviru manjih kamernih sastava, a sa druge strane imate i vrlo aktivne nastupe sa već, onako, da kažem, zrelim umetnicima i umetnicima vaše generacije. Postoji li neka razlika u vašem pristupu kada radite sa mladima i kada radite u okviru ansambala koje su bliže vašim godinama?
Čini mi se da ne. Jer nekako volim da razgovaram sa kolegama, da li su stari ili mladi, o tome kakva je ta muzika. Ne znam da li da kažem koncepcija, to je malo možda ograničavajuće, ali šta mi volimo u toj muzici i ako postoji nešto što ne funkcioniše, da razgovaram na koji način to funkcioniše. E, možda sa mladima onda ima malo aktivniju ulogu u tom smislu, ali pristup je isti.
Znamo da povremeno svirate i sa vašim sinom, koji je također uspešan u izvođačkom poslu. Koliko vam znači što ste i porodično vezani za samo izvođaštvo, da kažem?
Pa naravno, to mi je velika sreća. Ja se i sa decom tako izuzetno lepo družim. Sin i čerka. Sin svira violončelo, već je vrlo uspešan. A čerka svira violinu i po meni je izuzetno perspektivna umetnica i svirali smo i trio, svirali smo duo i zaista je to jedno blagoslovo prosto da možemo time da se bavimo zajedno.
Znamo da ste aktivni i kao pedagog, predajete na Fakultetu muzičke umetnosti. Kako sebe vidite kao pedagoga?
Ja želim da nekako zajedno nađemo lepotu u muzici i da razumemo delo i pokušam da krenemo od toga šta osjećam da ima kod nekog mladog talenta, šta on želi da izrazi, i onda ako to na neki način osjetim, razumem, onda pokušam da pomognem da to izađe što bolje.
Šta je ono na što najviše volite da stavite akcenat kada radite sa mladima? Da li su to stvari vezane za tehniku izvođenja ili ipak idete u neke analize malo dublje samih kompozicija koje one treba da izvedu?
Po meni je nekako besmisleno razgovarati o tehnici van muzike. Znači, ako mi već sviramo nešto zajedno, to znači da moramo da razumemo šta želimo da radimo. I onda, kad to znamo, mnogo nam je lakše i tehnički da rešimo neke probleme. Tako da taj rad je uvek nekako više slojen. Thank you.
Bio ovo ciganski kapričo Frica Kreislera, koji su izvali mlada violiniskinja Milica Zulus, violončelista Vuk Ovaskainen i Uki Ovaskainen, a kao svestran umetnik, Uki je bio deo i nekih zanimljivih projekata vezanih za inostranstvo, čemu smo posvetili naredne minute našeg razgovora. Vi ste dosta skroman, moram da priznam, umetnik, ne volite mnogo da pričate o sebi, ali ono što je zanimljivo je da i van granica Srbije ste dosta aktivni, ima recimo festival u Danskoj koji nosi vaše ime. O čemu se zapravo radi? Otkrite.
Pa eto, to više nije aktivno, ali je bilo nekoliko godine vrlo lepo. Ja sam svirao u Kopenhagenu i jedan industrijalac je sasnao se taj koncert, pa je želeo da sviram kod njega u velikoj sali, koliko je tu bilo, jedno 500 mesta u njegovom gradu. I taj koncert je bio vrlo uspešan, pa su posle onda pitali da li bi ponovo došao. Ja sam predložio da eto, napravimo jednu turneju kamerne muzike i tako je to počelo.
A kako je izgledala zapravo ta turneja? To prosto zanimljivo zvuči, nije klasičan festival, nego ste rekli turneja kamerne muzike.
Ja sam izabrao kolege s kojima mi je bilo lepo da sviram, pa smo napravili tako malo širi, malo veći program i imali koncerte u većim gradovima u Danskoj.
Postoje i snimci određeni koji mogu da se pronađu, gde ste sarađivali sa jednim zanimljivim finskim horom. Kako je to iskustvo bilo?
To je bilo prelepo. Znači, ja sam u horu Tapiola bio član od svoje 10. godine, čini mi se. I prvo sam pevao, a ubrzo sam uspešno savladao ta neka pratnja klavirska. Onda sam zapravo postao njihov pijanista, međutim postoje ideja hora da pijanista uvek dolazi iz hora ili gudač ili kogod da svira. Onda sam tako i nakon što zapravo nisam mogao da pevam više, sam uvek tamo stajao u redovima, pa mi smo proputovali ceo svet, Japan, nekoliko puta Australiju, Ameriku, Evropu. A sve više vidim koliko je to meni značilo u nekom sazrevanju umetničkom i u kamernoj muzici. I uopšte to naše druženje mi je bilo prelepo, vrlo koncentrisan rad. A onda kako smo putovali, nešto mjesec dana je bila jedna turneja, da smo se tako približili lepo, zaista smo se lepo proveli. Imam mnogo dobrih iskustava i tako nekih rešenja. Kad se pitan kako bi nešto uradio, onda samo se setim nešto što sam tada naučio.
Hanget
Čuli smo i kako zvuči saradnja Ukija Ovaskajnena sa dečijim horom Tapiola, a za kraj našeg razgovora upitali smo ga kako vidi nastavak svoje karijere.
Pa ja ću ovako da nastavim. I ja bih samo dodao, imam ovdje nekakav status kamernog muzičara, što mi prije, čak i korepetitora, nemam ništa protiv, meni je to prelepo. A kad sam došao ovdje, više sam bio solista. Tako da ja zaista hoću sebe da vidim u svemu. I nastavit ću tako, a kad sam imao 15. godina, meni je bio cilj da naučim dok sviram klavir dok ne napunim 70. Tako da nadam se da sam na tom putu i da ću uvek nešto novo vidjeti, razumeti i naučiti.
Čuli smo kako Ukija Ovaskajnen vidi sebe u nastavku karijere i uz te reči smo i završili razgovor sa ovim umetnikom, a do kraja emisije čućete u njegovoj interpretaciji još jedan odlomak iz Šumanove fantazije opus 17. Vas je studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.